რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. გადაცემის ხმის ოპერატორია, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 18 აგვისტოა, სამშაბათი და ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ნინო გელაშვილია მიკროფონთან.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. უკრაინის აღმოსავლეთში გასული დღე-ღამის განმავლობაში მარიუპოლთან ბრძოლებში დაიღუპა ან საარტილერიო ცეცხლსამსხვერპლა 7 ადამიანი. ამ საპორტო ქალაქის მცხოვრებლების თანახმად მიმდინარე საარტილერიო ცეცხლი ყველაზე ინტენსიურია ბოლო 3 თვის განმავლობაში. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მარიუპოლიდან 5 კილომეტრში დასახლება სარტანაში დაინგრა, სახლები დაზიანდა ნავთობსაცავი. ადგილობრივი პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 3 ადამიანი ემსხვერპლა სამთავრობო ძალების მიერ ქალაქ გორლოვკაზე იერიშს. გორლოვკა მსხვილი სამრეწველო ცენტრია დონეცკიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით. ვრცელდება ცნობები 17 აგვისტოს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული დონეცკის კვარტლების მიმართულებით ნაღმსატყორცნებიდან ინტენსიური ცეცხლის შესახებ. ადგილობრივი ხელისუფლების განცხადებით 2 ადამიანია დაღუპული. თვითგამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა 17 აგვისტოს დაღესტანში. ანტიტერორისტული უწყების თანახმად მაგომედ აბდულაევი უნცუკულის რაიონში მოკლეს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით აბდულაევს საამიროს მეთაურის თანამდებობაზე უნდა შეეცვალა 11 აგვისტოს მოკლული მაგომედ სულეიმანოვი. ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა ორშაბათს მიმართეს სასამართლოს ბოსტონის მიღმა ახალი სასამართლო პროცესის დანიშნვის თხოვნით. ჯოხარ ცარნაევის სიკვდილმისჯილია 2013 წელს ბოსტონის მარათონის დროს აფეთქების ორგანიზების გამო. ადვოკატები აცხადებენ, რომ მათი დაცვის ქვეშ მყოფმა ვერ ისარგებლა მეუკერძოებელი სასამართლოს უფლებით. მათ მაგალითად და არგუმენტად მოყავთ სია საზოგადოებრივი ღონისძიებებისა, რომლებიც აფეთქებების მსხვერპლთა პატივსაცემად იმართებოდა. ამ ხნის განმავლობაში ადვოკატები ირწმუნებიან, რომ 2 წლის წინანდელი ფაქტის მიმართ მუდმივი ყურადღების პირობებში საზოგადოების მხრიდან შეუძლებელი იყო ბოსტონში ისეთი ნაფიც იმსაჯულების პოვნა, რომლებიც შეძლებდნენ ობიექტურად განეხილათ ჯოხარ ცარნაევის საქმე. ადვოკატების პეტიცია შეიცავს მოწოდებას სასიკვდილო განაჩენის გაუქმების და ახალი სასამართლოს დანიშნვისკენ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში. ასეთი მოგზაურობა მოასწავებს შემდგომ მილიტარიზაციას ოკუპირებულ უკრაინის ნახევარკუნძულზე და მის კიდევ უფრო მეტ იზოლაციას იწვევსო, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. საქართველოს ამბებზე გეტყვით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2014 წელს 86.6% გაიზარდა წინა წელთან შედარებით და დაზუსტებული მონაცემებით 1.750 მილიარდი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ამ ინფორმაციას საქსტატი აქვეყნებს. ქვილისა და ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს. ამის შესახებ შემოსავლების სამსახურის განცხადებაში აღნიშნული, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. $1 დღეს 2.32 ლარი თეთრი ღირს, 1 ევროს ოფიციალური ღირებულება 2.575 ლარია. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს ცნობის საფუძველზე, ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზის დარიალის ხეობის მონაკვეთზე 2015 წლის 18 აგვისტოდან დღეიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ავტოტრანსპორტის გაუჩერებლად გავლის რეჟიმში მოძრაობა განხორციელდება შემდეგი პირობების დაცვით. ღამის 12 საათიდან დილის 6-ის ნახევრამდე აკრძალულია ყველა სახის ტრანსპორტის მოძრაობა. მსუბუქი ავტოტრანსპორტის გადაადგილება აკრძალულია საღამოს ცხრის ნახევრიდან დილის 6-ის ნახევრამდე. მისაბმელიანი ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის და 30 ადგილზე მეტი ტევადობის ავტობუსების მოძრაობა აკრძალულია ღამის 12 საათიდან დილის 6-ის ნახევრამდე. ინტენსიური ნალექების შემთხვევაში მოძრაობა აკრძალულია საღამოს ცხრის ნახევრიდან დილის 6-ის ნახევრამდე. საღამოს ცხრის ნახევრიდან ღამის 12 საათამდე მოძრაობისას აკრძალულია ერთდროულად ორივე მხრიდან შემხვედრი მიმართულებით 1-ზე მეტი ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაადგილება. დროის დანარჩენ პერიოდში ავტოტრანსპორტის მოძრაობა დარიალის ხეობის მონაკვეთზე თავისუფალია. აღნიშნული რეჟიმით მოძრაობა განხორციელდება საპატრულო პოლიციის უშუალო ზედამხედველობით და კოორდინაციით. ეს ინფორმაცია ვრცელდება საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაციასაც ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს.
დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით 11 საათზე მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გიორგი ანწუხელიძის საფლავს პატივს მიაგებენ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, საქართველოს არმიის წარმომადგენლები. დღესვე პატივს მიაგებენ გიორგი ანწუხელიძის მემორიალს, რომელიც ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ალვანში მდებარეობს. დღეს ღია კარის დღე გაიმართება მობილობით დაინტერესებული პირებისთვის. განათლების სამინისტროს ცნობით 11 საათზე დაიწყება ღია კარის დღე, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლებს შეხვდნენ და მობილობაზე მათთვის საინტერესო ინფორმაცია მიიღონ. სოფლის მეურნეობის მინისტრი თავის სომეხ კოლეგას შეხვდება. უბრალოდ ეს შეხვედრა უკვე დაწყებულია და მის დასრულების შემდეგ გაიმართება ერთობლივი პრესკონფერენცია საქართველოს და სომხეთის სოფლის მეურნეობის მინისტრებისა. დღეს სამოქალაქო მონიტორინგის ასოციაციის თავმჯდომარე გიორგი ტატიშვილი, ლგბტ უფლებადამცველი გახლავთ ის ტრანსგენდერი მაცაცო, პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე საბიბერიანის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება და პროკურატურის უმოქმედობა. სიტი პარკის საჯარიმო ავტოსადგომთან პარტია თავისუფალი საქართველოს საპროტესტო აქციაა დღეს დაგეგმილი.
ნინო გელაშვილმა ისაუბრა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ახლა კი იმის შესახებ, რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში დარჩენილი დროის განმავლობაში. ვისაუბრებთ თემაზე, რატომ მიიჩნევს ხელისუფლება ეროვნული ბანკის მოქმედი პრეზიდენტის ნაციონალური მოძრაობის მძევლად და რა ნიადაგზე გამწავდა ბრძოლა ეროვნული ბანკისთვის. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. გადაცემის მიწურულს კი გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე ნინი ჭანტურია. ორი დღის განმავლობაში 16-17 აგვისტოს თბილისში მასპინძლობდა სამხრეთ კავკასიის ქალთა ფორუმს, რომელშიც მონაწილეობდნენ პოლიტიკური პარტიებისა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. რა პრიორიტეტები გამოკვეთა ფორუმმა და რა აერთიანებდა განასხვავებთ ქალებს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში? ამ თემებზე შეკითხვების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის მოქმედი პრეზიდენტი ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის მძევალია და შესაბამისად მოქმედებს არა ქვეყნის, არამედ პარტიის ინტერესების მიხედვით. დეპუტატის თქმით, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე გიორგი ქადაგიძე ლარის კურსის ნებისმიერ ცვლილებაზე რეაგირებდა და ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის ყველა საშუალებას იყენებდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ კი ლარის კურსის გასამყარებლად პრაქტიკულად არაფერი გაუკეთებია. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი სინან ლუს გამოთქვამს იმის გამო, რომ თავის დროზე იმპიჩმენტი არ გამოუცხადეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს. საკითხავია, რას ეყრდნობა საქართველოს პარლამენტის წევრის ბრალდებები, და არსებობდა თუ არა რეალურად ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საფუძველი. თამაზე ახლა ჯიმ შერეხვიაშვილი ისაუბრებს.
გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში თამაზ მეჭიაური ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი უმოქმედო იყო მთელი გასული წლის განმავლობაში, როცა ლარი უფასურდებოდა. ბანკის პრეზიდენტმა პირველი ნაბიჯები გადადგა მხოლოდ მაშინ, როცა ვარდნამ 10%-ს გადააჭარბა. ციტატა ინტერვიუდან.
ქადაგიძემ არსებული რეზერვი კრიზისის დაწყებიდან მხოლოდ 10 თვის თავზე გამოიყენა, თუმცა ისიც წყალს გაატანა. 4 დღეში 80 მილიონი დოლარი გაყიდა, თუმცა მალევე უკან 140 მილიონი ლარი შეაბრუნა. ქადაგიძის გასული კვირის განცხადებების გაანალიზება საკმარისია, რომ მიხვდეთ, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ინტერესებში ლარის კურსის სტაბილურობა არ შედის. პირიქით მან მოსახლეობას ფაქტობრივად მოუწოდა შემოდგომისთვის ლარი უფრო გაუფასურდება და დოლარი სასწრაფოდ შეიძინეთო. არადა ელემენტარული ინტერვენციით შეეძლო საზოგადოებაში პანიკა არ გამოეწვია.
თამაზ მეჭიაურის ვარაუდით, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ადეკვატური მოქმედების შესაძლებლობას ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები არაძლევენ. შესაბამისად, დეპუტატი ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუშვა შეცდომა, როდესაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის იმპიჩმენტი არ დაიწყო. თუმცა, როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, რთულია როგორც იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება, ასევე დასრულება.
კონსტიტუცია განსაზღვრავს ორ საფუძველს, რა შემთხვევაში შეიძლება დაისვას საკითხი იმპიჩმენტის პროცედურისა. ეს გახლავთ: სისხლის სამართლის წესით დასჯადი დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენა და მეორე კონსტიტუციის დარღვევა. თუ კი ამის საფუძველი არისო, კი ბატონო, თქვენ შეგიძლიათ აღძრათ ეს პროცედურა, დაიწყოთ პროცედურა, მაგრამ ეს დასასრული არ არის, არ შეგეშალოთ. ამის შემდგომ მეორე კონსტიტუციური მექანიზმი ერთვება. პარლამენტიდან გადადის უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მსჯელობს ამ საკითხზე.
შესაბამისად, იმპიჩმენტის პროცესის დასასრულებლად საქართველოს პარლამენტს დასჭირდებოდა საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუმცა, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამბობს, იმპიჩმენტის შემთხვევაშიც კი შეუძლებელი იქნებოდა მართველი პარტიის პოლიტიკური მიზნების მიღწევა, რადგანაც მოქმედი კანონმდებლობით ბანკის პრეზიდენტს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი ეროვნული ბანკის საბჭოს შემადგენლობიდან. ამიტომაც ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ბანკის გახლეჩვა.
მონეტარული პოლიტიკა დაუტოვა ეროვნულ ბანკს და საბანკო ზედამხედველობა, ანუ რეპრესიული ინსტიტუტი, რომელსაც შეუძლია ბანკები გააჭეროს, გააკოტროს, დააჯარიმოს და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის სადამსჯელო ორგანო, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას ძალიან ეფექტურად თუ კეთილზამ საქმეს მომსახურება და შეიძლება გამოიყენებული იქნას ძალიან ბოროტად თუ პოლიტიკური მიზანი იქნება ჩადებული. ნებისმიერ ხელისუფლებას, რომელსაც უნდა კვლავ ხელისუფლებაში დარჩენა, ყოველთვის უჩნდება ცდუნება, რომ ხელში აიღოს ესეთი ასეთქვათ ნაკონტროლებელ და მარეპრესირებელი ასეთქვათ ფუნქციები.
რომან გოცირიძის თქმით, ხელისუფლება ცდილობს ეროვნული ბანკზე კონტროლის დაწესებისათვის ბრძოლა შენიღბოს ეროვნულ ვალუტაზე ზრუნვით, რაც ფორმალურად წარმოადგენს დავის მიზეს მართულ პარტიასა და ეროვნულ ბანკ შორის. გასულ კვირაში ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის შემცირების მიზნით რეფინანსირების განაკვეთი გაზარდა 6%-ამდე. მთავრობას კი ურჩია ლარის დევალვაციის შესაჩერებლად გადადგას შემდეგი ნაბიჯები.
მთავრობა არამხოლოდ უნდა უზრუნველყოს თანაბარი ხარჯვა, არამედ საჯარო დღეა დააფიქსიროს მზაობა იმის შესახებ, რომ თუ კი იქნება დამატებითი ზეწოლა კურსზე გაუფასურების მიმართულების შემოდგომაზე, იგი მზად არის კიდევ უფრო შეამციროს ბიუჯეტის მიმდინარე ხარჯი. მეორე, უნდა იქნას წარმოდგენილი ძალიან კონკრეტული გეგმა გაწერილი თარიღებით იმ დამატებითი შემოსავლების შესახებ, რომელსაც მთავრობა ელოდება, როგორც რეაგირება იმ შოკზე, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საუბარია როგორც საპრივატიზაციო შემოსავლებზე, ასევე სხვა ინვესტიციებზე და შემოდინებებზე, რომელსაც მთავრობა ელოდება.
თუმცა გიორგი ქადაგიძის ამ რჩევების პასუხად ხელისუფლებასა და საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ მთავარი პრობლემა თავად გიორგი ქადაგიძეა.
ბრძოლა ეროვნული ბანკისთვის. თემაზე ჯიმ შერეხვიაშვილი საუბრობდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Laparakobs Radio Tavisuplebam, განვაგრძობთ დილის პროგრამას, გადაცემას დღეს დილით, რომელიც Radio Tavisuplebis ადამიანის პარტნიორი Radio Sadgurebis ერთობლივი გადაცემა. ახლა თბილისში 9 საათი და 15 წუთი სრულდება და ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მოკლე გამოშვებით დაბრუნდა ეთერში.
Сакстатис, моноцемებით, დაზუსტებული моноцемებით 2014 წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა საქართველოში 1,750 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელსთან შედარებით 86.6%-ით მეტი იყო. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით, ფქვილისა და ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს. ერთი დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.32 თეთრია. დარიალის ხეობაში ავტოტრანსპორტის მოძრაობის დაწესებული საგანგებო რეჟიმი დღეიდან 30 აგვისტომდე გაგრძელდება. უკრაინის აღმოსავლეთში ინტენსიური სროლა გრძელდება. გასული დღეღამის განმავლობაში მარიუპოლთან 7 ადამიანი დაიღუპა. კავკასიის თვითგამოცხადებული საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა დაღესტანში.
ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი ეკონომიკის ახალ ამბებს დავუთმობთ ეთერს და მიკროფონთან ამჯერად ნინო ევგენიძეა.
Лилам შვიდობის მოგესალმებით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ ბიუჯეტის შესრულების ტენდენციებსა და გაცვლით კურსზე მოქმედი მაკროეკონომიკური პარამეტრების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც მიმდინარე წელს ბიუჯეტში განხორციელებულმა ცვლილებებმა დეფიციტის 3% ფარგლებში შენარჩუნება უზრუნველყო. უცხების ცნობით 2015 წლის 7 თვის ფაქტიური მონაცემებით გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 1 მილიარდი ლარით მეტია ბიუჯეტში მობილიზებული, ხოლო გადასახდელების ნაწილში 580 მილიონი ლარით მეტია ათვისებული, რაც ბიუჯეტის თანაბარი ხარჯვის ტენდენციაზე მიუთითებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით 2015 წლის ივლისში ამავე წლის ივნისთან შედარებით სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი 2.3%-ით შემცირდა, ხოლო 2014 წლის ივლისთან შედარებით 7.8%-ით გაიზარდა. 2015 წლის ივლისში წინა თვესთან შედარებით ინდექსის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია დამამუშავებელი მრეწველობის სექციაზე ფასების 2.3%-ით შემცირება, რამაც 1.93%-ული პუნქტი სტოლიწვილი შეიტანა მთლიანი ინდექსის ცვლილებაში. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა საერთაშორისო კრედიტორებთან მიღწეულ მესამე სავალო შეთანხმების პირობებს, რომლის მიხედვითაც ათენი გადასახადების გაზრდის სანაცვლოდ 85 მილიარდ ევროს ოდენობის დახმარებას მიიღებს. BBC-ის ცნობით, კენჭის კლას პარლამენტში 6-საათიანი დებატები უძღოდა, ევროზონის ფინანსთა მინისტრები დახმარების პროგრამის დეტალებზე იმსჯელებენ, ამ დრომდე აღებული ვალის კიდევ ერთი ნაწილის გადახდის ბოლოვა და ათენს 20 აგვისტოს აქვს, რა დროსაც მან ევროპის ცენტრალურ ბანკს 3.2 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს. და ბოლოს, ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ თელასის კაპიტალური დანახარჯები 36.348.209 ლარით განსაზღვრა. როგორც სემეკში აცხადებენ, ეს ციფრები წინასწარი გაანგარიშების შედეგად მიიღეს. სემეკის მიერ წარმოდგენილი კაპიტალური დანახარჯები მოიცავს 2016 წლის განმავლობაში თელასის მიერ მოსალოდნელ ამოსაღებ თანხას. ამასთან თელასის წარმომადგენელს არ დაუკონკრეტებია, ეთანხმება თუ არა კომპანია სემეკის მიერ წარმოდგენილ მონაცემებს.
ახალი ამბები ეკონომიკის სფეროდან ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო, თუმცა ნინო არ გვემშვიდობება, ახლა იგი უკვე თემატურად მიმოხილას შემოგთავაზებს ურბანიზაციის ეკონომიკური ასპექტები. ეს არის დღეს ნინოს საუბრის თემა.
როგორც მოგეხსენება, დღეს ეკონომიკაში საკმაოდ რთული ვითარებაა, რომლის ყველაზე ნათელი სიმპტომი ლარის კურსთან დაკავშირებული მდგომარეობა გახლავთ. სწორედ ამიტომ ეკონომიკური განვითარების მიმართულებებზე მსჯელობა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება. დღეს ამ თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობისა და ქვეყნის ურბანიზაციის განვითარების საკითხებს შევეხებით. ქვეყანაში ურბანიზაციის დონე ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კარგი ინდიკატორი და განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის სხვაობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 2015 წლის 1 იანვრისთვის საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3,720,000 კაცი შეადგინა და მათ შორის ქალაქად 2,140,000 ადამიანი, სოფლად კი 1,589,000 ადამიანი ცხოვრობს. გამოდის, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 47.4% ქალაქში, ხოლო 42.3% სოფლად ცხოვრობს. ეს ტენდენცია ზოგისთვის ტრაგედიას წარმოადგენს, რადგან ურბანიზაციის კლასიკური განმარტების მიხედვით ეს არის სოფლიდან ქალაქში მოსახლეობის მიგრაციის პროცესი, რაც სოფლის დაცლასთან ასოცირდება და აღიქმება როგორც სოფლის მეურნეობის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი. იმისთვის, რომ არასწორი დასკვნები ავიცილოთ თავიდან, არსებითად მნიშვნელოვანია ვხედავდეთ განსხვავებას აგრარულ და განვითარებული სოფლის მეურნეობის მქონე ქვეყნებს შორის, რადგან იყო აგრარული ქვეყანა სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ იყო წამყვანი ქვეყანა სოფლის მეურნეობის დარგში. ჩვენ ადრეც გვითქვამს და ახლაც გსურს გავიხსენოთ, რომ სოფლიო გამოცდილება აჩვენებს, რომ აგრარული ქვეყნების უმრავლესობა, სადაც მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს, აფრიკის კონტინენტის ყველაზე ღარიბ რეგიონშია და მათი ეკონომიკური და სოციალური განვითარება ძალიან შორსაა თუნდაც საქართველოს დღევანდელი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობისგან. მაგალითად, ეთიოპია მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა, რომლის მოსახლეობის 85%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს, ხოლო სოფლის მეურნეობა მისი ეკონომიკის ნახევარზე მეტ შეადგენს. თუმცა სწორედ ეგრეთ წოდებულ აგრარულ ქვეყნებს შორის მოიაზრება. ასევე ნიგერია, სადაც მოსახლეობის 57% ცხოვრობს სოფლად და სოფლის მეურნეობა მთლიანი ეკონომიკის 40%-ია. რადიკალურად განსხვავებული ვითარებაა მაგალითად საფრანგეთში, რომელიც სოფლის მეურნეობის დარგში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანაა მსოფლიოში, თუნდაც მხოლოდ ტექნოლოგიური განვითარებისა და ეფექტურობის თვალსაზრისით, სტატისტიკური მონაცემებით საფრანგეთში სოფლად ქვეყნის მოსახლეობის 5%-ზე ნაკლები ცხოვრობს. ანუ აქედან შეგიძლია განსაჩოთ, არ არის სავალდებულო, რომ მაინც და მაინც სოფლის მეურნეობის დარგში ეწეოდე რამე ბიზნესს. რაც შეეხება საქართველოს, ამ თვალსაზრისით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა სერიოზული სტრუქტურული პრობლემების წინაშე დგას, რადგან დღესაც კი ჩვენი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი სოფლის მეურნეობის დარგშია დასაქმებული და მიუხედავად ამისა სოფლის მეურნეობის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტის 9% ცირედით აჭარბებს, რაც ამ დარგის მასშტაბური არაეფექტურობის, ასე ვთქვათ, შედეგი გახლავთ. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 50% ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტის 10%-ზე ნაკლებს ქმნის, ხოლო დარჩენილი 50% მთლიანი შიდა პროდუქტის 90%-ს, რაც მასშტაბური შეუსაბამობაა და მკვეთრ ეკონომიკურ უთანასწორობას განაპირობებს. სწორედ ამიტომ სოფლის მეურნეობის პროექტების განხორციელების პარალელურად და მეტიც სუბსიდირების პროექტების ნაცვლად ლოგიკური იქნება ოპტიმალური ურბანიზაციის ხელშეწყობა, მრეწველობის, ტურიზმის, მომსახურებისა და ფინანსური სფეროების განვითარებაზე ორიენტირება, რადგან ეს ყოველივე ეკონომიკურ ზრდასთანაა კავშირში. არ უნდა გავიგოთ ისე თითქოს ურბანიზაცია მოიაზრებს ეგრეთ წოდებულ თავკომბალა ქალაქების შექმნას, რომლებშიც მოსახლეობის დიდი ნაწილი იქნება კონცენტრირებული, არამედ ურბანული ზონების გაფართოებასა და განვითარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია, რომ ქვეყნის რეგიონებში სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამების პარალელურად ხდებოდეს რეგიონალური ურბანიზაციის ხელშეწყობა და ევროკავშირის რესურსიც, რომელიც თანდათან უფრო და უფრო მეტი შემოვა ქვეყანაში, სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წარიმართოს.
კეთილი ნინო, ძალიან საინტერესო იყო, იმედი ამ სმენელსაც ბევრი შეკითხვა გაუჩინა, ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ მომავალშიც. ნინო ევგენიძე იყო დილის ეთერში ეკონომიკური მიმოხილვით თემაზე ურბანიზაციის ეკონომიკური ასპექტები.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე, იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შირეზე 107.4 ახლა დილის პროგრამის დროა და სტუდიაში შემოვიდა დავით გონზო ჩიხლაძე, რომელიც ინტერნეტის სიახლეებზე ისაუბრებს.
დილამ შედავდეს. მიმოხილვა მინდა დავიწყოთ საინტერესო საიტით, საინტერესო პროექტით, რომელიც ვიპოვე და საინტერესო პროექტი არის ქართული ქართულენოვანი, გიჩვენეთ რომ ნახოთ პირველ რიგში, classy.g, ესეთი საიტი შეიძლება შეგხვდათ, ну თუ არ შეგხვდათ, ну არაუშავს, არ არის გვიან რომ დაიწყოთ ამ ყველაფრის კითხვა. შეიძლება მოკეთ მივავიხილო ახლა პროექტი დანარჩენი, ну რაც შეიძლება ვერთქვა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ ზარმარტე და გაგსაიძერეთ თქვენ თვითონ ნახოთ. საინტერესო იდეა ალბათ გადმოსცე ახალგაზრდების, სკოლის მოსწავლეების ცხოვრება რაღაც ონლაინ პროზაული სერიალის პროზაული სერიალის ფორმით. ესეთი პროექტი არის კლასი, სადაც რამდენიმე მოქმედი გმირი, რამდენიმე მათგან არის კლასელი, 5 კლასელი, ანუ და 2 პარალელურ კლასელი, პირობითად, რა თქმა უნდა, მათ სახელები და გვარები არის შეცვლილი. მათ ჩანაწერები იდება რაღაც ინტენსივობით, 2 დღეს შეხა, 3 დღეს შეხა, შეიძლება ყოველ დღე და ანუ მოკეთ ხშირად განახლებადია და ისინი ყვებიან თავიანთ ცხოვრებას, თავიანთ ისტორიას კლასში, კლასის გარეთ, სკოლის გარეთ. ანუ რაღაცნაირად ესეთი არის ერთგვარი მართლა პროზაული სერიალი, სადაც ხედავთ მოვლენების განვითარებას, ახალგაზრდები როგორ ცხოვრობენ, როგორ ატარებენ თავისუფალ დროს, რას ფიქრობენ სკოლაზე და ასე შემდეგ. თუ ვინმეს გახსოვთ,
ანუ პერსონაჟები, უცვლელი პერსონაჟები არიან,
უცვლელი პერსონაჟები აკეთებენ უბრალოდ ჩანაწერებს, ნუ ზოგიერთ ჩანაწერას ახება, ზოგი ჩანაწერი რა ასე რაღაც შეიძლება კონკრეტული თემა ქონდეთ, შეიძლება ნუ უბრალოდ ნუ ზოგადი იყოს თავიდან, ნუ გაცნობიტი იყოს, შემდეგ თან ეხებიან ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიც არის მაგათთან დამოკიდებულება, მშობლებთან თან, ქორწინებასთან და ანუ რაც ასე ვთქვათ ეტაპობრივად აყალიბებს ახალგაზრდა ადამიანის შეხედულებებს საერთოდ ცხოვრებაზე. ძალიან საინტერესო ჩანაწერები არის მართლა ზოგიერთი. თვითონ ავტორები პროექტის, რომლებიც ნუ განცხადებული არის ვინ არიან ავტორები, საინტერესო დახერხებენ მოკეთ გადმოცემას, მონათხრობების, სკოლის მოსწავლეების, რომელსაც შეუძლია სხვა შორის Facebook გვერდზე მისწერონ რაღაც თავიანთი ამბები, ნებისმიერი ამბავი და ისინი მეორე
მაღალი კლასების თვის არის გათვალისწინებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას გათვალისწინებული, დიახ.
კე საკითხავთ ალბათ ყველასაც არის, ყველა ასაკის ადამიანის ყველას შეუძლია ეკითხოს, თან ძალიან საინტერესო არის მართლა. თუ ბევრს ნახავს ალბათ ძალიან ისე ცნობილი ბრიტანულ სერიალი იყო Skins, სადაც ერთ-ერთ საიტზე Good News on G-ზე ესეთი Skins-ის შესახებაც იყო საუბარი, რომ ის გახდა სწორედ შთაგონება, რომ დაეწყოთ ავტორებს, დაეწყოთ მსგავსი პროექტის კეთება. Skins არის სერიალი მოკლედ ბრიტანული, რომელიც ესთან თინეიჯერების, ახალგაზრდების ცხოვრებას გამოხატავს, საკმაოდ მაგარი სერიალი, სხვა შორის მის ყურებასაც გირჩევდით. და ძალიან საინტერესო პროექტია, მოკლედ ჯამში შეგიძლიათ ნახოთ, რაც მოყვას მაინც ჯობია რომ ალბათ წაიკითხოთ ჩანაწერები თვითონ. და ნუ Facebook-ზე თუ ხართ ახალგაზრდა და თვლით რომ რაღაც საინტერესო ეს სარეკლამო პოსტები რომ არის, თუ თვლით თუ ხართ ახალგაზრდა და თვლით რომ გაქვთ საინტერესო ისტორიები, მიწეროთ და გადააქციონ რაღაც პოსტებად მაინც. მოკლედ შეგვიძლია მივყვეთ ამ პროექტს, რომელსაც ალბათ მოუბრუნდებით, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ალბათ კვირა საინტერესო იქნებოდა ამ პროექტის შესახებ ცეცელი მიმოხდება
ახალგაზრდა გადაცემაში.
კი, თუ შეიძლება თუ მაქვს
ერთი წუთი
თუ მაქვს, რა თქმა უნდა, სიახლე ტექნოლოგიების სფეროდან უფრო ესეთ მასშტაბური სიახლე შეიძლება, მოგავცებათ, უნდა ვთქვათ, Google იწყებს hangout-ის თვის კიდევ დამატებითი მნიშვნელობა ვის მინიჭება სტილიდან შეგიძლიათ რომ შეამოწმოთ ახალი hangout-ი hangouts.google.com-ზე არის ძალიან საინტერესო hangout-მა მიიღო თანამედროვე ახალი დიზაინი და ის აღარ არის ჩაკარგული მოკეთებაც პროდუქტებში აღარ არის რაღაცა მეორე ხარისხოვანი რაღაც რომ რაც აკაუნტებს არ უნდა ყოფილიყო იმიტომ რომ ძალიან საჭირო საინტერესო პროდუქტი არის Google-ისგან შეიძლება ერთ-ერთი გამორჩეულიც რომელიც იღებს თანამედროვე დიზაინს რომელიც მარტივდება ცოტა ხნის წინ მიიღო კარგი აპლიკაციაც ახლა კი უკვე შეგვიძლია მოვეხმაროთ ცოტა უკვე სხვაგვარად როგორც დამოუკიდებელი სერვისი საინტერესოა დილიდან შეგიძლიათ შეხვიდეთ შეამოწმოთ და კონდეთ თქვენი მოსაზრება მოგწონთ თუ არა საერთოდ ეს ინიციატივა მოკლედ ორი რამას დილით უნდა შეამოწმოთ კლასიჯი და hangouts წერტილი google წერტილი
კეთილი კეთილი ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ინტერნეტის სიახლეებით ჩვენს ეთერში ახლა კი 10-ის ნახევარზე ნინო გელაშვილი ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას
თვით გამოცხადებული კავკასიის საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს დაღესტანში 17 აგვისტოს რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა. რუსეთის ანტიტერორისტული უწყების თანახმად მაგომედ აბდულაევი უნსუკულის რაიონში მოკლეს, მას 11 აგვისტოს მოკლული მაგომედ სულეიმანოვი უნდა შეეცვალა. უკრაინის აღმოსავლეთში გასული დღეღამის განმავლობაში 7 ადამიანი დაიღუპა მარიუპოლთან ბრძოლებში ან საარტილერიო ცეცხლს ემსხვერპლა ეს 7 ადამიანი. ჯოხარ ცარნაევის ადვოკატებმა ორშაბათს მიმართეს სასამართლოს, მათ სურთ რომ დაინიშნოს ახალი სასამართლო პროცესი ჯოხარ ცარნაევის საქმეზე, რომელიც ბოსტონის მიღმა გამართება, რომელიმე სხვა ქალაქში. საქსტატის ინფორმაციით პირდაპირ პირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 2014 წელს 1.750 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მონაცემებთან შედარებით 86.6%-ით მეტია. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 22 თეთრიღის. დარიალის ხეობაში ავტოტრანსპორტით მოძრაობის საგანგებო რეჟიმი დაწესდა დღეიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ამ ამბებს ახლა უფრო შევავსებთ ამინდის პროგნოზით. დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ნაწილობრივ ღრუბლიანი ამინდია მოსალოდნელი და ზოგან ნალექიც. კერძოდ წვიმა მცირე ნალექია მოსალოდნელი თიანეთში, სადაც აირის ტემპერატურა დღეს 30 გრადუს მიაღწევს. 33 გრადუსამდე გათბება დღეს ტემპერატურა ცხინვალში, სადაც ასევე მცირე ნალექსელოდებიან სინოპტიკოსები. ახალციხეში დღეს აირის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუს მიაღწევს. ნალექია მოსალოდნელი გუდაურში, სადაც ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, 31 გრადუსია მოსალოდნელი თელავში და რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს, კერძოდ ზღვისპირა რეგიონებს, ქალაქებს, ბათუმში დღეს მზიანი ამინდია მოსალოდნელი სინოპტიკოსების თანახმად, ჰაერის ტემპერატურა 31 გრადუს მიაღწევს, 22 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმში, 31 ქობულეთში, ასევე 31 გრადუს და უნალექო ამინდი ელიან სინოპტიკოსები ანაკლიაში და გადავინაცვლოთ ახლა ბახმაროში მაგალითად, ასევე კურორტებს მივადევნებთ თვალყურს, 28 გრადუსია მოსალოდნელი ბახმაროში, 36 გრადუსი წყალტუბოში, 28 გრადუსი ბაკურიანში. და ბოლოს დედაქალაქის თაობაზეც გეტყვი, დღეს თბილისში ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი სითბო იქნება და მოსალოდნელია ასევე მცირე ნალექი. ახლა კი მიკროფონს დავუთმო ბოთარ მაღლაკელიძეს სპორტული სიახლეების შესახებ ისაუბრებს იგი.
დილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრებმა მსოფლიო თასის დაწყებამდე ზუსტად ერთი თვით ადრე ტურნირისთვის მოსამზადებელი ციკლის მეორე ეტაპი დაასრულა. ბორჯღალოსნები ივნისის ბოლოს შევარდენის სანაკრებო ბაზაზე შეიკრიბნენ და სამი კვირის განმავლობაში ფიზ მომზადებაზე ორიენტირებული საწვრთნელი პროცესი გაიარეს. შეკრების დასრულების და ერთკვირიანი დასვენების შემდეგ ქართველი მორაგბეები მზადების მეორე ფაზაზე გადავიდნენ და 9 დღე ისევ შევარდენზე ივარჯიშეს, ხოლო 10 დღის განმავლობაში პოლონეთში ცეტნიოს ოლიმპიურ ცენტრში გაიარეს მზადება. ბორჯღალოსნებს ყოველი ვარჯიშის შემდეგ 2-3 წუთიანი პროცედურა სპეციალური კრიო კამერებში უტარდებოდათ მინუს 120 გრადუსიან ტემპერატურაზე და ამით ძალთა აღდგენა ჩქარდებოდა. საქართველოს ნაკრები პოლონეთიდან 2-2 დღის წინ დაბრუნდა. 24 აგვისტოს კი მოსამზადებელი ეტაპის მესამე ფაზა დაიწყება, რომელსაც მილტონ ჰეიგის გაწვრთნილი გუნდი ინგლისში გაევლის. მსოფლიო თასის დაწყებამდე საქართველოს ნაკრები სამ საკონტროლო მატჩს გამართავს. შეხვდება ინგლისის ავივა პრემიერშიპის ნიუკასლ ფალკონს, ასევე კანადისა და იაპონიის ნაკრებებს. მსოფლიო თასზე კი ბორჯღალოსნები პირველ თამაშში 19 სექტემბერს ტონგას დაუპირისპირდებიან. იქამდე უახლოეს ორ კვირაში საქართველოს ნაკრებს 2015 წლის მსოფლიო თასის სათამაშო ფორმის პრეზენტაცია ელის. 1 სექტემბერს კი მომავალი ტურნირის 31-კაციანი ქართული შემადგენლობა დასახელდება. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას უეფას სუპერთასის მოპოვების შემდეგ წარუმატებელი პერიოდი დაუდგა. კატალონიელებმა სეზონის ყველა ტიტულის მოპოვების ბოლო შანსი გუში ნოუკამპზე დაკარგეს. ბილბაოს ატლეტიკთან ნათამაშები ფრით, ეს იყო საპასუხო შეხვედრა, რომელშიც ბარსელონას მინიმუმ 4-0 სჭირდებოდა მოგება, რადგან სწორედ ასეთი ანგარიშით დამარცხდა 3 დღის წინ ბილბაოში გამართულ პირველ მატჩში. გუშინდელ თამაშში ბარსელონა 54-ე წუთზე ლიონელ მესიმ დააწინაურა, მაგრამ მეორე ტაიმის დასაწყისში ლუის ენრიკეს გაწვრთნილი გუნდი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მას შემდეგ რაც მსაჯმა ხერარ პიკე გააძევა. 74-ე წუთზე კი მასპინძლებს სასურველი ანგარიშით მოგების მიმედი ადურისმა გადაუწოლა. მატჩი 1-1 დასრულდა და ბილბაოელები ისე დაეუფლნენ სუპერთასს, რომ არც პრიმერა დივიზიონი მოუგიათ და არც ესპანეთის თასი. ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების ხელმძღვანელობა კი ევროპის 2019 წლის თამაშების მასპინძლობასთან დაკავშირებით სამ ქვეყანასთან აწარმოებს მოლაპარაკეობას. ინფორმაცია უკვე ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის აღმასკომის წევრმა პატრიკ ჰიკმაც დაადასტურა, მაგრამ კანდიდატების დაკონკრეტებისგან მან თავი შეიკავა. შეგახსენებთ, ევროპის ოლიმპიადა წოდებული პირველი თამაშები ამ ზაფხულს ბაქოში გაიმართა. ჯერ კიდევ იმ თამაშებამდე იყო ცნობილი, რომ 2019 წელს ანალოგიურ ღონისძიებას როტერდამი უმასპინძლებდა, მაგრამ ჰოლანდიელებმა გადაიფიქრეს და ევროთამაშების პერსპექტივა ჯერჯერობით გაურკვეველია. პატრიკ ჰიკის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური დასკვნა მზადდება, რომლის მიხედვითაც არსებულ ვარიანტებს შორის საუკეთესო შეირჩევა და საბოლოო გადაწყვეტილება სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის გამოცხადდება. და კიდევ ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების პრეზიდენტმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მომავალმა მასპინძელმა ქალაქმა და ქვეყანამ საორგანიზაციო საკითხებზე დიდი თანხა არ უნდა დახარჯონ. სწორედ დიდი ხარჯების გამო არა, რომ ევროპის მეორე თამაშების მასპინძლობის სურვილი დღემდე არავის გამოუთქვამს.
მადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან სპორტის სიახლეებით. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენს სტუმარს, საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარეს ნინი ჭანტურიას. ამ დღეებში 16-17 აგვისტოს თბილისში გაიმართა სამხრეთ კავკასიის ქალთა ფორუმი, რომლის მიზანი იყო პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის ხელშეწყობა და სამხრეთ კავკასიის ლიდერი ქალების დაახლოვება სამხრევი დიალოგის გზით. უფრო დაწვრილებით ამ საკითხებზე ახლა ჩვენ სტუმარი ისაუბრებს. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ, თქვენს ჩაერთეთ ჩვენს საუბარში თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებებით. მე კი მივესალმები ქალბატონ ნინის, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ დღეს დიდით, რომ შეძელით მობრძანება ჩვენთან. და პირველ რიგში, თუ შეიძლება, სწორედ იმ ფორუმით დავიწყოთ ნინი საუბარი, რომელსაც ორი დღის განმავლობაში მასპინძლობდა თბილისი. რა ფორუმი იყო და რა მნიშვნელობა აქვს ამ ასეთ ფორუმებს?
მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენმა ორგანიზაციამ, საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელმა, გადაწყვიტა, რომ იყო საჭირო სამხრეთ კავკასიის მასშტაბის კუთხით, რომ ჩაგვერთო ქალბატონები და რაღაცა პლატფორმა შეგვექმნა ლიდერი ქალბატონების, რომლებიც არიან სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შესაბამისად, ესე შეიქმნა იდეა. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით შეძლეთ რომ გაგვეხორციელებინა ჩვენი იდეა და პროექტი და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც სასამხრეთში წარმოადგენს AEG ერევანი და აზერბაიჯანში UVA Public Union, გადაწყვიტეთ რომ ჩაგვეტარებინა ლიდერთა სკოლები პირველ რიგში. ჩატარდა ორ-ორი ლიდერთა სკოლა თითო ქვეყანაში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელი 30 ქალბატონი თითო ქვეყანაში, ანუ ჯამში 90 ადამიანი იყო ჩვენი ბენეფიციარი. ამის საფუძველზე თვითონ მონაწილეებმა აირჩიეს დელეგატები, ეგრეთ ვთქვათ, ვინც წარდგებოდა უკვე სამხრეთ კავკასიის ქალთა ფორუმზე და ეგრეთ წოდებულ მესიჯებს გააგზავნიდა ქალბატონებთან, რა თქმა უნდა, მეზობელი ქვეყნიდან. 16, როგორც უკვე თქვენ ახსენეთ, 16-17 აგვისტოს გაიმართა სამხრეთ კავკასიის ქალთა ფორუმი, სადაც ჩვენ ვეცადეთ, რომ ერთობლივად გვემსჯელა თუ რა პრობლემები და რა ბარიერები აქვთ ქალბატონებს პოლიტიკურ მონაწილეობაში, რა შეიძლება რომ გაკეთდეს საერთო და სამხრეთ კავკასიის რაღაცა მასშტაბით, რომ ქალებმა ვიპოვოთ საერთო თემა, რადგან ვიცით, რომ ძალიან ბევრი საერთო თემა, საერთო პრობლემა შეიძლება გქონდეს ქალებს. ერთი და იგივე რაღაცა სტერეო ტიპები, რაც შეიძლება საზოგადოებაში არის დამკვიდრებული, რაღაცა ბარიერები, იგივე შიდა პარტიული ბარიერები, რასაც ქალები აწყლებიან ყოველდღე პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობისას. აგრეთვე ქალები, რომლებიც მონაწილეობას იღებენ რაღაცა სამშვიდობო დიალოგებში, ვიცით, რომ სამხრეთ კავკასიას კონფლიქტური რეგიონი არის სამწუხაროდ და ჩვენ სამივე ქვეყანას გაგვაჩნია ესეთი სენსიტიური კონფლიქტური რეგიონები და შესაბამისად ქალთა მონაწილეობა ქალთა ჩართულობა კონფლიქტების დარეგულირებაში თვით რომ მნიშვნელოვანი არის. შესაბამისად, ვიმსჯელეთ ყველა ამ საჭირო როტო საკითხზე, რაც გვაერთიანებს ქალებს და ვისაუბრეთ თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ჩვენ ხელი შევუწყოთ ერთობლივად, ერთობლივი ძალებით და რაღაცა უკეთესი პოზიტიური ცვლილება შევიტანოთ.
კეთილი, იმედიად ჩვენს გაგვიზიარებთ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქალი უფრო აქტიური იყოს და მეტად შეძლოს თავისი ნართვისებების წარმოჩენა, მაგრამ მანამდე ნინი თქვენ ძანეთ რომ მოკლედ დელეგატები შეირჩნენ და წარმომადგენლობითი იყო ალბათ ეს შეხვედრაც. ანუ პირველი ფორუმი იყო, მსგავსი პირველი ფორუმი იყო თბილისში და რამდენი ადამიანის მობილიზება შეძლეთ, იმიტომ რომ ეხლა ცხელი სეზონია და არ არის ადვილი დასასვენებლად წასული ადამიანების კონფერენციაზე მიყვანა ალბათ.
ჩვენმა ორგანიზაციამ სამხრეთ კავკასიის ფორუმი პირველად ჩაატარა, მაგრამ დაწნებული ვარ, რომ არსებობდა ზოგადად ამ წლების განმავლობაში სხვადასხვა ფორუმები და რაღაცა შეხვედრები, მაგრამ ამ ტიპის შეხვედრა ვფიქრობ, რომ იყო პირველი ბოლო რაღაცა დიდი ხნის განმავლობაში. ფორუმში 16 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა სამივე ქვეყნიდან და კი ნამდვილად ძალიან ძნელი, იმიტომ რომ აგვისტო არის ესეთი ყველა გასული არის, ეგრე თქვა დასული, მაგრამ ჩვენ მოუძებნათ ის რაღაცა საერთო დრო, რომ მოგვეხერხებინა და შეგვეკრიბა ეს ადამიანები ერთად და ძალიან საინტერესო ფორუმი გამოვიდა თვითონ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავდა. ეს არ იყო მარტო გაზიარება მონაწილეებს შორის, რაღაც აზრს. ჩვენ ვისაუბრეთ სამხრეთ კავკასიაზე, ჩრდილოეთ კავკასიაზე და სხვადასხვა საკითხებზე, ჩვენი მოწვეული სტუმრები, რომლებიც გახდნენ სხვადასხვა სამინისტროებიდან, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან, რომელიც ისაუბრეს ქალბატონ ქეთევან ბოჭორიშვილმა, მინისტრის მოადგენე, ვისაუბრა ქალ მეწარმეებზე და ზოგადად თუ რა სიტუაცია არის იგივე ქალი როგორც მეწარმე და როგორც ასე ვთქვათ ბიზნესი ბრედვინერ როგორცაც ეძახიან, იმიტომ რომ დღეს ვფიქრობ სამხრეთ კავკასიაში ეს პრობლემაც არსებობს. რადგან ვიცით რომ ქალბატონები არიან ძალიან აქტიურად ჩართული ეგრე ვთქვათ სამსახურში და მეორე მხრივ არის რაღაც სტერეოტიპები რომ ვთქვათ ოჯახური საქმიანობა ასე შემდეგ ყველაფერი ეს უნდა თანხვედრაში მოდიოდეს და ამ ყველაფერზე ჩვენ მქონდა საუბარი არა მარტო პოლიტიკურ ჩართულობაზე.
დიახ, სტუმრები მხოლოდ საქართველოდან თუ მომხსენებლები უბრალოდ?
მომხსენებლები იყვნენ ძირითადად საქართველოდან, ექსპერტები, ბატონი მამუკარაშვილი, ქაპიტანი იულია ხარაშვილი, თინა ასათი, ძალიან ფართო სპექტრი ჰქონდა ექსპერტების, ვინც კი თბილისში იმყოფა
ხვდებოდამ კონი რომ უეცადეთ რომ ყველა რაღაცა შეგვეკრიბა ერთად და ჩვენ აზერბაიჯანიდან სხვა მეხოლეგებსაც ქონოდა შესაძლებლობა რომ გაცნობოდნენ ჩვენ არაჩვეულებრივ ქართულ ექსპერტებს ვინც ნამდვილად ყავს ამ თემის სფეროში.
კეთილი, ჩვენ ახალამბებამდე 1 წუთი დაგვრჩა, ეს 1 წუთი გამოვიყენო და შემდეგ ანუ შესაძლოა ვერ მოვასწროთ ამ პასუხი ამ 1 წუთის განმავლობაში, მაგრამ მე შევეცდები მაინც რომ კითხოთ ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდეს ჩართულობის თაობაზე, ანუ ქალთა პოლიტიკური და სამოქალაქო ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვიცით, და ბოლო დროს ქალთა საკითხი ძალიან გააქტიურდა კიდეც საქართველოში და იმედია სამხრეთ კავკასიაში მთლიანად. აი როგორ ფიქრობთ, რა აჩვენა ამ ფორუმმა? რამდენად არიან მოტივირებულები ქალბატონები, რომ შეძლონ არა მარტო საკუთარი ოჯახების, არამედ საკუთარი გარემოს, საკუთარი სოციუმის, საკუთარი ქალაქის და სოფლის და ასე შემდეგ პრობლემები მოაგვარონ?
ქალბატონები მინდა თქვა ცალსახად რომ არიან ძალიან აქტიურები და ძალიან მონდომებულები რომ გადაწყვეტონ პრობლემა. ხშირად საუბრობენ საქართველოში რომ აი არ არის იმდენი აქტიური განათლებული ქალბატონი ვინც შეიძლება რომ ჩაერთოს პოლიტიკაში, სამოქალაქო აქტივიზმში, მაგრამ მე ავთვლი რომ ესე ნამდვილად არ არის. უბრალოდ ეს ქალბატონები არ არიან წარმოჩენილები სამწუხაროდ.
კეთილი, ვინი თუ შეიძლება ამ საკითხზე 1 წუთის შემდეგ გამაგრძელოთ საუბარი. ახლა ნინო გელაშვილს დაუთმოთ მიკროფონი, ახალი ამბების მოკლე მორიგი გამოშვებით დაბრუნდა იგი ეთერში.
დღეს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. ამ დღესთან დაკავშირებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები გიორგი ანწუხელიძის საფლავს მიაგებენ პატივს მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე. დღეს ასევე გვირგვინით შეამკობენ სოფელ ქვემო ალვანში გიორგი ანწუხელიძის მემორიალს. საქსტატმა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა 2014 წლისთვის და პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა შეადგინა 1,750 მილიონი ამერიკული დოლარი. შემოსავლების სამსახურის განცხადებით, ფქვილისა და ხორბლის იმპორტი ქვეყანაში დაუბრკოლებლად მიმდინარეობს. 1 დოლარი დღეს 2,32 თეთრი ღირს. დარიალის ხეობაში დღეიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ავტოტრანსპორტის მოძრაობის საგანგებო რეჟიმი დაწესდა. კავკასიის თვითგამოცხადებული საამიროს ლიდერის სავარაუდო შემცვლელი მოკლეს მაგომად აბდულავი მოკლეს 17 აგვისტოს დაღესტანში რუსეთის სპეცდანიშნულების ძალებმა. უკრაინის პრეზიდენტმა მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის გამოწვევა უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის ჩასვლას ყირიმში.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარესთან, ნინი ჭანტურიასთან. ნინი, გვესაუბრება იმ ფორუმზე, რომელიც 16-17 აგვისტოს გაიმართა თბილისში და ვიდრე აი ამ ფორუმის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების თემაზე გადავიდოდეთ, ჩვენ დავსვით შეკითხვა ნინი მსმენელს ვეტყვი უფრო სწორად, დასმული იყო შეკითხვა იმის თაობაზე, რამდენად აქტიურია სამოქალაქო და პოლიტიკური თვალსაზრისით ზესით ქალი რეგიონში, საქართველოში, სომხეთში, აზერბაიჯანში, რამდენად იყო აი ასეთი ტიპის საკითხებზე საუბარი ფორუმის განმავლობაში?
რა თქმა უნდა, ჩვენ განვიხილეთ ქალთა აქტიურობა და პოლიტიკური კუთხით, სამოქალაქო ჩართულობის კუთხით და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად არსებობენ ძალიან კარგი განათლებული, წარმატებული ქალბატონები, რომლებიც ჩართულები არიან მაქსიმალურად ამ პროცესებში. მთავარია მათი წარმოჩენა და მათი სტიმულირება. რა თქმა უნდა, ქალბატონების ნაწილი, რომელსაც აკლია ის რაღაცა ბიძგი, რომ უნდა მისცე და რაღაცა თვით რეალიზების სურვილი გაუჩინო, ესეთები რა თქმა უნდა არსებობენ, მაგრამ ის რომ ქალი ნაკლებად განათლებული არის და თქვათ ნაკლებად აქტიური და არ აინტერესებს პოლიტიკა, ეს იმათეს არ შეესაბამება. მინდა თქვა, რომ ჩვენი მონაწილეები არაჩვეულებრივ აქტიური ქალბატონები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიებიდან, აზერბაიჯანიდან მაგალითად ყავდა სამი ქალბატონი, რომლებიც ნოემბერში იყრიან საპარლამენტო არჩევნებში კენჩს აზერბაიჯანში და თქვენ იცით, რომ აზერბაიჯანში არსებობს მაჟორიტარული სისტემა და ქალისთვის მაჟორიტარულ სისტემაში გამარჯვება მიტული არის ვიდრე დიახ პარტიულ სიაში გასვლა. შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე რეკომენდაციების ნაწილზეც გადავალთ, ვისაუბრეთ თუ რა შეიძლება ერთობლივად გაკეთდეს ჩვენ წავახალისოთ ერთმანეთი გასაგებია რომ ეს არის რეგიონ ეს არის მათი არჩევნები აზერბაიჯანში და როგორ შეიძლება ჩვენ რომ დავეხმაროთ მათში 2016 რა თქმა უნდა ჩვენთან მოდის
როგორ უნდა და როგორ
დიახ ჩვენ მოვილაპარაკეთ რომ გავაკეთოთ ერთობლივი რაღაცა ვიდეო მიმართვები იგივე და თქვათ მოუწოდოთ აზერბაიჯანის მოსახლეობას რომ ჩვენ რომ ყოფილიყავით აზერბაიჯანის მოსახლეობა ჩვენ ამბობთ მისაბრით ხალხა ეგეთ ხალბატონებს ხმას და რაღაცა პატარა ვიდეო რგოლები და თუნდაც მასალები რაც აუცილებელი არის რაღაცა ტრეინინგების სახით რომ გავუზიაროთ ერთმანეთს რომ ზუსტად ეს საჩინო კამპანია პიროტექნოლოგიები რაღაცა სტრატეგიული დაგეგმვა ანუ აი ეს ყველაფერი შეიძლება რომ ჩვენ გავუზიაროთ ერთმანეთს ესე დავეხმაროთ.
კეთილი ნინი თუ შეიძლება რომ საყურისით გაიკეთოთ გვანიშნებ რომ მსმენელია სატელეფონო ხაზზე დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით ხალბატონებო დიდი პატივისცემი და ახლა რამიტოდა ეცემ მეკითხა როგორ სტერიოტიპად აზროვნ მაშინ უჩამიწვი და საერთოდ აი მაინტერესებს სახელმწიფო აი ამ სამ ქვეყანაში როგორ ზრუნავს დედების უფლებებს და შემდეგ მაინტერესებს შეიძლება აი მაგალითად როგორი არის კერძოდ აზერბაიჯანში სომხეთში და საქართველოში თავიანთი ეროვნული ქალების შობადობის ესე იგი დედობის მისაღებად რამდენი ბავშვი ხარ საშუალო თითო და მერე აი როგორი არის მონაცემი დემოგრაფიის მიხედვით როგორ ხედავთ მაგალითად ასეთი ტემპი თუ წავიდა საქართველოში შობადობა მაშინ ქართველებს გადაშენება გვემოქრება და თვითონ ამის აზერბაიჯანელებს მაგრამ სომხების პრობლემა როგორა
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა კითხვისთვის ნინო გისმენთ
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე ზუსტი სტატისტიკური მონაცემები არ გამაჩნია შობადობასთან და დემოგრაფიულ სტატისტიკასთან მიმართებაში, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ როგორც საქართველოში, აზერბაიჯანის სამხრეთში ვაცნობიერებთ, რომ კი დემოგრაფიული პრობლემების წინაშე ნამდვილად ვდგავართ და ვიცით, რომ თუ არ ცდები გაეროს კვლევით 25%-ით იკლებს 2050 წელს საქართველოს მოსახლეობა, უბრალოდ არ მინდა ჩვენი მსმენელი შევიყვანო რაღაცა არასწორი ინფორმაცია მივაწოდო, მაგრამ მე მიმეჩნია, რომ ზოგადად ხალხი შეუძლია იყოს წარმატებული ყველა ფრონტზე. და ეს უბრალოდ ეს ფუნქცია იტვირთო თქმა უნდა დედობის და იყოს ამავე დროს წარმატებული.
ანუ ეს ძალიან კარგად შეთავსებადია ერთმანეთთან.
თქმა უნდა, ძალიან კარგად შეთავსებადი არის და ვფიქრობ, რომ ამას ახერხებენ კიდევაც ხალბატონები.
კეთილი და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ნინი, გისმენთ დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე ესეთი შეკითხვა მაქვს. აი მაინტერესებს ქალთა უფლებები პენსიასთან მიმართებაში, როგორც აზერბაიჯანში, ისე სასომხეთში ზუსტად ისევია ჩვენთან, როგორც ჩვენთან 60 წლის ასაკში გადიან თუ შენარჩუნებული ეს სოციალური სტატუსი, რაც ვორცი თქვიან ერთ დროს ათეისტული კომუნისტების დროს იყო და რუსეთში ჩვენ ვიცით რომ 55 წლის ასაკში გადიან ქალები და ყოფილი საბჭოთა კავშირის სახელმწიფოებში თუ იქაც როგორც თქვიან ეკონომიკური სიძინტიდან გამომდინარე სახელმწიფომ 60 წლამდე აიყვანა ქალების ასაკი და მამაკაცების კიდე 65-ამდე.
გმადლობთ ნინი, რამდენ ეს სპეციფიკური შეკითხვები აქვს მსმენელს და თუ თქვა არ იყო თქვენი ფორუმის მსჯელობის საგანი შეგვიძლია ესეც თქვა ასეთი საკითხებზე.
დიახ, ესეთი საკითხები, ზოგადად საპენსიო საკითხები ნამდვილად ჩვენი ფორუმის მსჯელობის საგანი არ იყო, მაგრამ ჩვენი მსჯელობის საგანი იყო ქალთა ეკონომიკური ჩართულობა და ამაზე შემიძლია ეგრე თქვა მსმენელს მივაწოდო ინფორმაცია და ვთქვა რომ ზოგადად ეკონომიკისგან განვითარების სამინისტრომ მოგვაწოდა ინფორმაცია რომ ახალი პროექტი დაიწყოთ, რაც დაიწყოთ მედია სახელწოდებით და ისინი სტიმულებას აძლევენ ქალბატონებს რომ იყონ ჩართულობა თული სამეწარმეო საქმიანობაში და განსაკუთრებით რეგიონებში. საუბარი იყო რა თქმა უნდა ქალებს ძალიან უჭირთ ან ზუსტად ამ ბიზნესის წამოწყობა და მეწარმეობაში იყონ ჩართულები. ფიქრობ როგორც მამაკაცებს, ეს ანუ ამას გენდერული ეგრეთ თქვა დისკურსი შეიძლება ნაკლებად გააჩნია. მაგრამ აი ზუსტად ეკონომიკური ჩართულობა მნიშვნელოვანია ეს საპენსიო ასაკთან დაკავშირებით ნამდვილად ვერ გამახურებ ყურადღებას და ვერ გეტყვით აზერბაიჯანში და სასახლეში ზუსტი
ასე
ასე კი ახასაკი რა არის.
და რა შეეხება ერთობლივ რეკომენდაციებს, ჩვენ უძითად პოლიტიკური ჩართულობის მიმართულებით რეკომენდაციები ვახსენეთ წეღან. ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ ეს სამხრივი დიალოგი, ითქვა რომ ეს რეკომენდაციების შემუშავების შემდგომ უნდა სისტემატური კომუნიკაცია უნდა განხორციელდეს აი ამ სამი ქვეყნის ლიდერქალებს შორის. რამდენად შესაძლებელია ასეთი სისტემატური და მერე ერთობლივად განვითარება აი ამ ცალკეული მიმართულებების?
ჩვენ ვიცით, მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვანა კვოტირებაზე, გქონდა რა თქმა უნდა,
ძალიან აქტუალურია საქართველოში.
ძალიან აქტუალურია კვოტირების საკითხი. სასუფრეს აქვს უკვე მიღებული კვოტირება და საქართველოს აზერბაიჯანი არის საკითხად დარჩენილი, ვინ შეიძლება შეუერთდეს.
და რა მოდელი აქვს კვოტირების სასუფრეს რამდენი ქალი?
20% აქვს სასუფრეს კვოტირების. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ უფრო მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი გვინდა რომ გქონდეს კვოტირებს და შესაბამისად ჩვენ ფორმზე ვისაუბრეთ როგორ შეიძლება რომ ერთად მოახდინოთ ამის ადვოკატირება. ჩვენ ვიცით, რომ დღესდღეობით მუშაობს task force, რომელიც ძალიან აქტიურად, ანუ არასამთავრობო ორგანიზაციების ადგილობრივი და საერთაშორისო გაერთიანება, ვინც აგრეთვე ადვოკატირებას უწევს ამ საკითხს და აზერბაიჯანის ხალხოსანებსაც უნდათ, რომ შემოღებული იყოს კვოტირება, რადგან თქმა უნდა გავადვილდებათ უფრო, ეგეთ თქვათ, ჩართულობა. ვიცით, რომ მაჟორიტარული სისტემა ძალიან ძნელი არის და აზერბაიჯანებსაც ან ხალხოსანებსაც ესაჭიროება. შესაბამისად, აი შევთანხმდით, რომ რაღაცა კვოტირება ეს გამოწიოთ ლობირება არ მარტო საქართველოს, ამით აზერბაიჯანის სამხედროებმაც, ჩვენმა სამხედრო კოლეგებმაც გაგვიზიარეს თუ თქვა შეიძლება რა მექანიზმებს მიმართოთ ამ კუთხით.
და რა არის სამხრეთ კავკასიის ქალთა ქსელი? როგორც ვიცით, ეს ქსელიც ფორუმის ფარგლებში იქნა შექმნილი, ხო?
დიახ. ეს ქსელი არის ის პლატფორმა, რომელიც აძლევს ქალბატონებს საშუალებას, მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა თუ რა საქმიანობენ, მიიცოთ საშუალება ერთმანეთთან კომუნიკაციის, იგივე მენტორინგი, რასაც ქვია, რომ უკვე წარმატებულმა ძლიერმა ქალბატონებმა, რომლებიც არიან პოლიტიკაში ჩართულ სამხედროებაში, თუნდაც ბიზნეს სექტორში, მისცენ საშუალება და დაეხმარონ დამწყებ ქალბატონებს, რომლებიც ჯერ მარტო ახლა იწყებენ თავიანთ კარიერულ წინსვლას. აი ზუსტად გვინდა, რომ ეს მსგავსი პლატფორმა ჩამოვაყალიბოთ და რაღაცა სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ჭრილში დავინახოთ ეს ყველაფერი და არა რაღაცა ცალ-ცალკე, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხოლმე შეიძლება იების რაგლებს შუკასზე, ასე ვთქვათ, პრინციპით მოქმედებდეთ და ერთობლივი ძალა, ეს იქნება ძალიან კარგი, რომ და რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა, გაუწიოთ ერთმანეთს.
კითხვით, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა, შესაძლოა თქვენ გსურდეთ რამე კონკრეტულად თქვათ აი მომავალი გეგმების შესახებ. თუ არა და ნუ შემიძლია მეც
დიახ, ორი სიტყვით ვიტყვი, ჩვენი ორგანიზაცია რა თქმა უნდა მუშაობს ყველა პოლიტიკური პარტიასთან და განსაკუთრებით ჩვენ მუშაობთ აგრეთვე რეგიონებშიც. და ვთვლი, რომ ფორმით ნამდვილად ჩატარდა თბილისში და ქალბატონები იღებენ მონაწილეობას, მაგრამ რეგიონებში ძალიან კარგი და ძალიან წარმატებული ქალბატონები არსებობენ და ვთვლი, რომ მათი გააქტიურება და ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთად ვიმედოვნებ, რომ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაიზრდება ნამდვილად ქალთა პროცენტული რაოდენობა პარლამენტში.
დიახ, მე თქვენს ვებგვერდს რომ გადავხედე, ნინი გუშინიკი შემხვდა რამდენიმე ინფორმაციას, სადაც იწვევდით ქალებს, გოგონებს იმისთვის, რომ ჩართულიყვნენ თქვენს პროექტში. საინტერესოა, რამდენად ინტერაქტიულია საზოგადო რამდენად მოდის თქვენს შეხმიანებაზე, თქვენს ინიციატივაზე?
საზოგადოება ძალიან ინტერაქტიული არის და განსაკუთრებით სტუდენტები ასაკი პრინციპ შეხედ ვერ გამოყოფასაც, იმიტომ რომ ჩვენ ტრეინინგებზე ლიდერთა სკოლებზე შეიძლება ერთ ასაკობრივ კატეგორიის ხალხი არ იჯდეს, იჯდნენ 60 წლის ქალბატონები და 25 წლის ქალბატონები და 20 წლის სტუდენტები მაგალითად, მაგრამ ეს ინტერაქციაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ
თავად შეიძლება დაინტერესებას თვითონ თუ ხოლმე რაღაც სამუშაოს აწარმოებს იმისთვის რომ მოვიდნენ.
ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცხადებთ ეგრე თქვა open calls და შემდგომ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ავირჩიოთ. ჩვენ მუშაობთ საკრებულოს წევრ ქალბატონებთან და რეგიონებში განსაკუთრებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სასაუბრო ბევრია, ჩვენ სხვა დროს კიდევ მოგიწევთ არაერთხელ ცალკეულ თემებზე, განსაკუთრებით ლიდერ ქალებზე სასაუბროთ და ქალთა პოლიტიკური აქტივობის შესახებ სასაუბროთ. ახლა კი სვენას ვეთქვი რომ ჩვენი სტუმარი არის საქართველოს ქალთა დემოკრატიის ქსელის თავმჯდომარე ნინი ჭანტურია, რომელიც ქალთა ფორუმის მიზნებსა და საქმეებზე საუბრობ და ახლა კი ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს პრესის, დღევანდელი პრესის მიმოხილვით დაგვიბრუნდა ნინო ეთერში.
ალია წერს დღეს ხელისუფლებაში დიდი წმენდა იწყებაო. ალია წერს რომ ალიას ავტორის თანახმად ფინანსთა მინისტრი გასაგდებად განწერულიაო ასე წერს ასევე ცვლილებები ეკონომიკურ ბლოკში ქადაგიძის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ვადის ამოწურვის შემდეგ დაიწყება და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პოსტზე ეკონომიკის ახლანდელი მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჩაიბარებსო ამბობენ რომ თანამდებობას დატოვებენ იუსტიციის მინისტრი და სოფლის მეურნეობის მინისტრიო ასევე ელჩებში არის საელჩებში იქნება ცვლილებები მთის მინისტრის პოსტს დეპუტატი თემურაზ ჭკუასელი ჩაიბარებს და ასე შემდეგ მოკლედ ალიაწერს ამ ვარაუდებზე და გავრცელებულ ხმებზე გაზეთი ახალი თაობა მარგველაშვილს არ სურს ივანიშვილის ჯიბის პრეზიდენტად ყოფნა ეს არის სათაური ინტერვიუსი რამაზ საყვარელიძესთან ერთი რომ ფუნქციები ცოტა აქვს და უნდა რომ გამოკვეთოს და მეორე ცუდი როლი ითამაშა ამ განწყობის ჩამოყალიბებაში იმან რომ ყველა ელოდა რომ მარგველაშვილი ივანიშვილის ჯიბის პრეზიდენტი იქნებოდა მარგველაშვილი კი ცდილობს ეს მოლოდინი დაბლოკოს და ეს სრულიად გასაგებია ეუბნება ახალ თაობას რამაზ საყვარელიძე კახა კალაძე დამოუკიდებელი თამაშისთვის ემზადება ელისო კილაძესთან ინტერვიუ არის ახალ თაობაში კიდევ ამ გაზეთში გაეცნობით ვრცელ ინტერვიუს საქართველოსში მყინვარები ქრება რეზონანსში წაიკითხავთ ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ აგრეთვე ინტერვიუს გია ხუხაშვილთან სხვა თემების გარდა ისახება გაეროს ასამბლეაზე წასვლის საკითხს ოფიციალური დელეგაციებისა თუ ერთიანი დელეგაცია წავიდა მეთაური პრეზიდენტი უნდა იყოს ასეთი არის გამოტანილი სათაურში ფრაზა გია ხუხაშვილთან ინტერვიუსი უკრაინის აღმოსავლეთში ქართველი მეომრების მონაწილეობაზე ასევე ქართველი მოხალისის მოსაზრებებსაც გაეცნობით დღევანდელ რეზონანსში.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვით ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, ამით დასრულდა დილის პროგრამა, რომელსაც ნინოსთან ერთად უძღვებოდიმე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.